День оф. Программа Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважані слухачі. Ефіри програма «День оф» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы адзначыў свой юбілей 140 год Ян Домінікавіч Луцевіч, больш відомы ў народзе як Янка Купала.
День оф.
7 ліпеня 1882 года нарадзіўся Янка Купала, беларускі пісьменнік, народны паэт Беларусі, а самы галоўны духоўны лідар беларускага нацыянальнага адраджэння. Пачну я ў гэтай праграме ўсё ж такі распавядаць не пра творы Янкі Купалы, а пачну менавіта пра фільм, які апавядае пра драматычны лёс Янкі Купалы. Магу сказаць так, што калі творы Янкі Купалы вы чыта толькі в школе апошні раз, то пасля прагляду фільма вы зацікавіцеся на ноў гэтым творцам. Вы зразумееце, чаму ён ўсё ж такі духоўны лідар беларускага нацыянальнага адраджэння, зразумееце, чаму ён класік і на ноў палюбіце гэтага аўтара, зразумееце, можа быць, што в школе вам выкладалі паэзію Янкі Купалы не зусім так, а што насамрэч паэзія Янкі Купалы не толькі паэзія, она варта для того, каб яе чытаць. Некалькі слоў раскажу пра сам фільм. На жаль, афіцыйнай прэм'еры фільма так і не здарылася, хоць сам фільм знялі яшчэ ў далёкі да пандэмійныя часы. Фільм быў адзняты на кінастудыі «Беларусь фільм» 2018-2019 годах, і з тых часоў так гэты фільм і пабаяліся выпускаць беларускія кінатэатры. У 2020 году годзе абмежаваная прэм'ера для невялікай колькасці гледачоў адбылася ў Маскве, і паглядзелі яго ўсяго толькі 170 чалавек на той момант. Фільм мусіў быў дэманстравацца на еўразійскім кінафестывалі ў Вялікабрытаніі, аднак за два дні да прэм'еры «Беларусь фільм» адклікаў стужку з фестываля. Сам рэжысёр Уладзімір Янкоўскі казаў, што фільм хацелі паказаць на многіх кінафестывалях, аднак студыя «Беларусь фільм» наўпрост падпарадковаецца Міністэрству культуры Беларусі, якое на ўсе запыты адказвае адмовай, а сам ён нічога не мог жа зрабіць, паколькі не валодае аўтарскімі правамі. І вось у верасні 2020 года на телеграм-канале «Беларусь галаўнага мозга» ананімна была выкладзеная чарнавая версія фільма, і з тых часоў менавіта гэтая чарнавая версія і даступная для прагляду. Там ёсць пэўныя недапрацоўкі тэхнічныя. Можна па-рознаму ставіцца да таго, што выклалі чарнавую версію, аднак калі б не гэтая версія, то беларусы б так і не ўбачылі гэтую выдатную стужку. Хоць наўпроставай забароны на фільм нібыта няма, аднак лёс фільма, што яго дагэтуль нідзе не паказалі, гаворыць пра тое, што хутчэй за ўсё мастацкі фільм «Купала» акурат патрапіў у шэраг забароненых. Фільм цягнецца 2.5 гадзіны, аднак гэтыя 2.5 гадзіны пралетаюць хутка, сапраўды вочы не адарваць ад экранаў, і гэта, відаць, ці не найлепшая праца «Беларусь фільма». Чаму фільм патрапіў пад негалосную забарону, но зразумела. У фільмі ёсць і лозунг «Жыве Беларусь», які з'явіўся з купалаўскага верша 1905 года. Гэта «Янк, гэта крык, што жыве Беларусь». Стужка выйшла і антыбальшавіцкая, беларусацэнтрычная. Фільм актуальны і цяпер вельмі, пасля 2020 года.
День оф.
Вельмі шмат апошнімі гадамі з'явілася песняў на словы Янкі Купалы. Гэта і песня Ляпіса Трубецкога «Не быць скотам». Гэта і песня гурта «Брута» на верш Янкі Купалы «Годзе». Таксама песня на верш Янкі Купалы «Будь смелым». Аднак трэба сказаць, што Янка Купала гэта не толькі выдатны паэт, верш якога актуальны і цяпер, гэта яшчэ вельмі цікавы драматург, якога цікавы і актуальны дагэтуль. І ось, наприклад, літературознавець і письменник Петро Осіченко, який дослідував драматургічну спадщину Купали. Він серед найліпших білоруських драматургічних творів означає так само і дві п'єси Купали. Гета Паулінка. Петро Осіченко вогулі пропоновує казати, що Паулінка гета менавіта білоруський бренд, бо п'єса показує всю таємницю білоруської душі. Так само і наступна п'єса, яка неодноразово заборонялася, гета тутейшая. На конт значності п'єси говорили многі літератори. Наприклад, Леонід Дранько Майсюк писав, що твори Янки Купали були у розний час непожаданы, тому що яны нам, самим білорусам, не завсёды психологічно комфортны. І у гэтых творах, у тым ліку тутейших, утримується та великая правда про нас, яку нам не завсёды хочеться ведать.
День оф.
Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
День оф.